เนนฟลูเอนเซอร์กระแสอินฟลูเอนเซอร์จริงใจไม่ดีบอกไม่ดีไม่อวยแต่ก็ยังได้เงินหลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์กันอยู่บ่อยๆแรกเริ่มเดิมทีมันเกิดจากคนที่ทำรีวิวในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลังจากทำได้สักพักก็มีคนมาติดตามจำนวนหนึ่งจนสามารถสร้างกระแสหรือโน้มน้าวคนให้ซื้อของตัวที่ตัวเองรีวิวได้สุดท้ายก็เกิดอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาภายหลังแบรนด์ต่างๆก็จะเข้ามาจ้างเพื่อให้พูดถึงสินค้าของแบรนด์นั้นจะเรียกว่าอวยก็คงไม่ผิดนักเพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างยอดขายใหม่ๆล่าสุดจากรายงานของ Forbes บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์นั้นรวมกันขายสินค้าไปแล้วกว่า 3,600 ล้านเหรียญหรือราว 220,000 ล้านบาทโดยในรายงานนี้ยังบอกอีกว่า 54% นั้นจะตัดสินใจซื้อสินค้าเลยในจังหวะนั้นหรือทันทีหลังจากนั้นเมื่อเห็นโพสต์บน Instagram ส่วน TikTok อยู่ที่ 55% และ Twitter อยู่ที่ 40% แต่ว่าตอนนี้มีกระแสใหม่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นทางกลับกันเรียกว่าดีอินฟลูเอนเซอร์เดนฟลูเอนเซอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่าสินค้าตัวไหนที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรซื้อครีมตัวไหนที่ใช้แล้วไม่ได้อย่างที่เคลมหรือเสื้อผ้าแบรนด์ไหนสักครั้งเดียวแล้วหดเลยและอื่นๆถ้าใครใช้ TikTok อยู่น่าจะเริ่มเห็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนี้แล้ววิดีโอของดีอินฟลูเอนเซอร์จะมีเนื้อหาไปทางเดียวกันก็คือบอกว่าสินค้าตัวไหนที่ไม่ดีสินค้าตัวไหนที่เป็นกระแสอยู่แล้วเอามารีวิวบอกความคิดเห็นแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่ดีบอกไม่ดีอันไหนที่รู้สึกไม่คุ้มค่าหรือแพงก็จะคอยเตือนและที่สำคัญจะแนะนำสินค้าที่ดีกว่าหรือถูกกว่าให้กับผู้ชมด้วยแมดดี้เวลหนึ่งในดีอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ได้เข้ามาสู่วงการนี้ตั้งแต่ช่วง2020โดยเธอได้สังเกตเห็นเครื่องสำอางหลายชิ้นที่อินฟลูเอนเซอร์พูดถึงกันเยอะมากออนไลน์กลับถูกลูกค้าเอามาคืนที่ร้านเซโฟราซึ่งเธอทำงานอยู่ในตอนนั้นเป็นจำนวนมากและเธอก็เอาสินค้าเหล่านั้นมาเล่าโดยบอกว่าฉันขอเรียกว่าเป็นการดีอินฟลูเอนซิ่งแนะนำให้ไม่ซื้อก็แล้วกันวิดีโอนั้นมีคนดูไปกว่า 2.5 ล้านวิวและหลังจากนั้นกระแสก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแม้คำว่าเดนฟลูเอนเซอร์จะเป็นคำเรียกที่ใหม่แต่ถ้ามองไปยังพฤติกรรมหรือสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใหม่อะไรนักเพราะเราเห็นกันบ่อยครั้งที่ลูกค้าออกมารีวิวสินค้าที่กำลังเป็นกระแสแล้วใช้จริงไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณาเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีชื่อเรียกเท่านั้นหลายคนสร้างชื่อเสียงในการเป็นดีอินฟลูเอนเซอร์โดยแชร์ประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองชอบเทียบกับของที่ราคาแพงกว่าแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าของที่แพงบางทีก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรนักซึ่งแบรนด์ที่พวกราคาถูกหรือแบรนด์ที่ถูกแนะนำก็จะส่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาให้ใช้เพิ่มหรือจ้างให้รีวิวเพิ่มอีกเหตุผลที่ทำให้กระแสนี้กลายเป็นที่พูดถึงขึ้นมาก็เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็หนีไม่พ้นการรีวิวหรือโฆษณาโดยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนเป็นรีวิวแบบจริงใจหรือแค่จ้างมาให้พูดอวยเอาเงินจึงไม่มีทางรู้ว่าสินค้าตัวไหนจะคุ้มค่ากับเงินที่หามาด้วยหยาดเหงื่ออย่างยากเย็นเมื่อผู้บริโภคเริ่มรู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นเป็นของปลอมกันทั้งสิ้นการมีคนออกมาพูดความจริงซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและลูกค้าก็เลือกที่จะเชื่อมากกว่านั่นเองคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วแบบนี้มันไม่ใช่การโน้มน้าวหรือแนะนำอีกรูปแบบหนึ่งเหรอเพราะที่จริงการบอกว่าสินค้าหนึ่งไม่ดีแต่อันนี้ดีกว่าก็สามารถรับเงินโฆษณาจากอีกแบรนด์หนึ่งได้นี่นาซีเอาโซIn Betai Weekly วันที่19มีนาคม2023 ChatGPT 4 Chatbot AI เวอร์ชั่นใหม่ฉลาดขึ้นแค่ไหนทำอะไรได้บ้างถ้ามองในมุมนั้นก็ใช่ครับเพราะเมื่อเรามีผู้ติดตามหรือคนที่ดูคอนเทนต์ที่เราสร้างมากเพียงพอยังไงมันก็คือการแนะนำรูปแบบหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์จากแบรนด์มันก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะเอาเข้าจริงมันก็เป็นไปได้ที่แบรนด์จะจ้างดีอินฟลูเอนเซอร์ให้พูดถึงสินค้าคู่แข่งในทางลบก็ได้มันเป็นเส้นบางๆของความโปร่งใสของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และดีอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ด้วยการบอกว่าใช้สินค้า A แล้วชอบมากนี่ไม่ได้เงินมาพูดเลยนะแต่อีกตัวหนึ่งสินค้า B อันนั้นลองแล้วไม่ค่อยเวิร์คเพราะกับการบอกว่าใช้สินค้า A อยู่แล้วดีมากดีกว่าตัวสินค้า B ที่ขายกันเยอะๆอันนั้นลองใช้แล้วไม่ได้เรื่องเลยพูดต่างกันแค่นิดเดียวแต่ความหมายที่แฝงอยู่ข้างหลังต่างกันคนละเรื่องเลยจัสมินเอนเบิร์กจัสมินเอนแบกนักวิเคราะห์โซเชียลมีเดียจาก Insider Intelligence กล่าวว่าเดนฟลูเอนซิ่งก็คือการแนะนำครีเอเตอร์ก็ยังคงใช้อำนาจของตนเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของประชากรกลุ่มใหญ่ พวกเขาเพียงแค่ปรับตัวตามเทรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงสุดท้ายแล้วดีอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออินฟลูเอนเซอร์แบบหนึ่งใช่ไหมพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดครับแต่อาจจะมีความโปร่งใสมีความจริงใจใช้จริงเจ็บจริงมาแล้วก็มาแชร์มาพูดได้แต่ถามว่าก็ยังเป็นการแนะนำแบรนด์อื่นๆหรือโน้มน้าวให้เกิดการซื้อไม่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไหมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่และที่สำคัญก็ยังมีโอกาสทำเงินได้แต่ข้อดีก็อาจจะเป็นการอวยแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วจริงๆซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนักที่มา The Wall Street Journal for The Guardian พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเจาะกลยุทธ์ที่ทำให้ TikTok ก้าวมาเป็นผู้นำเทรนด์เปลี่ยนโฉมโลกโซเชียลมีเดียที่เจ้าอื่นต้องวิ่งตามขบี้เลมจากหนุ่มโรงงานตกงานไร้สัญชาติสู่ดาว TikTok หน้าตายทำรายได้30ล้านบาทต่อคลิปโชซี่เชฟจากเด็กฝึกงาน Facebook สู่ CEO ของ TikTok TikTok ควรรับผิดชอบหรือไม่เมื่อ Blackout Challenge ทำให้เด็กเสียชีวิตไปแล้วหลายคน